Vidaga strautniece ir lauku partnerības Lielupe projektu vadītāja, un viņa uzsver, ka īpaši svarīgi aktivizēt iedzīvotājus ir pēc Covid-pandēmijas, kad daudzi strādāja attālināti un ierobežojumu dēļ tikās reti. Tāpēc pavasarī Jelgavas novada 16 pagastos notika iedzīvotāju līdzdalības spēle aktīvas kopienas apkaimēs. Pēc tam iedzīvotāji arī realizēja vairākas idejas.
Piemēram, divos pagastos iedzīvotāji paši noorganizēja savus svētkus. Mums ļoti sirdi silda, ka kopiena pati var salikt kopā resursus, idejas un ir spējīgi noorganizēt grandiozu pasākumu priekš sevis un vēl priekš citiem kaimiņiem. Tad nākamais ir turisma maršruti. Paši iedzīvotāji veidoja arī šādus te turismu maršrutus vai kādas veselības takas, Algales pagastā pat digitāls maršruts, digitalizēts. Tad trešais virziens, un es to dzirdu daudz kur Latvijā, kad iedzīvotājiem ļoti patīk soliņi. Tāda vienkārši lieta.
Pa ceļam uz veikalu, piemēram.
Jā, un tur vairākos pagastos tāds mēs viņus saucam pa kopdars soliņiem, ko iedzīvotāji paši ir veidojuši un paši priecīgi. Tās ir tās mazās idejas, bet īstenībā jau es teiktu, ka tas ir tāds tikai pamatiņš, lai veidotu tādas lielākas iniciatīvas.
Bet augustā demokrātijas festivālu Jelgavas novada Zaļinieku pagastā organizēja biedrības ideja valdes priekšsēdētāja Kristīne Kode. Jau zināms, ka līdzīgs festivāls notiks arī nākamgad.
Negribu vilkt paralēlus ar festivālu Lampa, lai gan Ieva Morits mums bija arī cilvēks, kas iesaistījās arī vienas darba grupas organizēšanā. Šī festivāla galvenais mērķis bija atkal vest cilvēkus kopā, bet nekai no Jelgavas novada, bet arī no citiem reģioniem, parunāt par tiem kopdaras procesiem, kas tam mums noteikti arī lauku vidē, vai tiešām mums vajag gaidīt tikai no valsts un pašvaldības iestādes, bet ko mēs paši gatavi darīt savā ciemā, savā pagastā ar saviem iespējamiem resursiem, un vai mēs vispār mākam sadarboties. Un festivāla galvenais tas centrālais notikums bija četras sarunu telpas. Pirmā saruna telpa bija vai mēs, protams, komunicētu. Kas ir laba saruna? Otrā saruna telpa bija, kā dzīvot apzināti. Tad viena no tēmām bija, kas ir laba pārvaldība, vai mēs paši varam saimniekot savā novadā, būt saimnieki. Un ceturtā tēma, ko mēs varam darīt kopā, bet vairāk izcēlam šo nevalstisko organizāciju, tā kā to darbību, un ienesām festivāla ietvaros arī tos vietējos stāstus, tepat no Jelgavas novada puses, vai Glūdes mājskola, vai mums ir biedrība Tuvu Brankās. Mēs veicām nelielu arī uzskaitu 250 cilvēki, tā kā bija viesojušie šī festivāla, tātad šādiem festivāliem ir jēga.
Oktobra beigās Valgundes pagastā notiks iedzīvotāju fórums. Lauku partnerības Lielupe projekta vadītāja Vidaga Strautniece stāsta, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem fórumā būs, vai Jelgavas novadā vajadzīgas iedzīvotāju padomes.
Pie mums viesosies arī pārstāv no citām iedzīvotāju padomēm, kas jau pāris soļus ir priekšā mums, kas jau strādā, tad, kā saka, iztaujāsim, kā viņiem klājās, ko viņi var mums padalīties, un tad arī esam paaicinājuši domnīcu providus, kas savukārt ir jau pa šo laiku veikuši tādu kā izpēti un var mums dot tādu vispār arī vērtīgu skatu no malas, kas strādā, kas nestrādā, jo ir šis salīdzinājums arī ar Eiropas citām valstīm, kur strādā jau daudzus gadus šīs iedzīvotāju padomas. Nu, un tad, protams, visbeidzot dodot iespēju pašiem to visu noklausoties iedzīvotājiem diskutēt, runāt, jo secinam, ka īstenībā iedzīvotāji nemaz nezin, kā pašvaldībā lietas notiek, un tādai iedzīvotāju padomē sākot to darbiņu ir nu, ļoti svētīgi zināt, kāda vispār šeit ir speciālisti. Mēs gribētu atkal organizēt šādas tikšanās, lai viņi paši var saprast, kā tad sadarboties un veidot tādu saikni starp šīm padomēm un pašvaldību.
Biedrības ideja valdes priekšsēdētāja Kristīne Kode uzsver, ka ļoti svarīga ir pasākumu regularitāte un pēctecība.
Vispār Latvijā ļoti daudz foršu projektu, bet viņi beidzās līdz ar projektu ieviešanu. Un man liekas, ka šī gadījumā lauku partnerība Lielupe ir atradusi fantastisku to sākumu punktu, to turēšanu uz rokas pulsu, un šeit ir ļoti svarīgi, kā pašvaldība, tieši Jelgavas novada pašvaldība arī redz šo lomu, cik īstenībā svarīga loma šim NVO sektoram, un mēs ka kopā varam virzīt tos pat līdzdalības procesus, kas ir tik būtiski tādā lauka vidē, jo būsim reāli lauka paliek tukšāki. Jo tie 30, godīgi sakot, neatkarības gadi, man tāda sajūta, ka mēs esam ļoti daudz trenēti saņemt. Jo visu laiku dod, ir tās iespējas, ir Eiropas finansējuma iespējas, ir dažādas programmas, atbalsta, tepat mehānismi valstī, bet jautājums tad, ko mēs paši no sevis varam dot. Un kaut vēl aiziet uz šo pasākumu, kur kopdara veido rudens sanākšanu, bet no es mājas izcer pīrādziņus un es aiznesu. Un es arī īstumā tādī pasākumā es kaut ko, varbūt sīku, bet maz izdarīšu, bet viss priecīgi, jā, tāda mazā ārtava. Cilvēki vismā ir gatavi dot, viņi ir gatavi iesaistīties, vienkārši vajadzīgs tas impulss.
Projekts līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas novadā, ko ikdienā dēvē vienkārši par kopdari, turpināsies līdz 2023. gada februāra beigām. Daina Zalamane, Latvijas radio.